ar ziņām studijā Agita Lapsa. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 36 cilvēkiem paziņojis Veselības departaments. Jau informējām, ka Lietuvā inficēšanās apstiprināta 61, bet Latvijā 4 cilvēkiem. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas nāmu pārvaldnieks klients savos dzīvokļos šo sezonu nesals, jo uzņēmums, apkurs parāda sekšanai nepieciešamos 2,6 miljonus eiro, izlietos no Rīgas nāmu pārvaldnieka pakalpojumu ieņēmumiem un iepriekšējo gadu peļņas. Ēkas, apkurai varētu aktīvi sākt pieslēgt oktobra sākumā. Šorīt Latvijas radio atzina jaunais uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimans, norādot, ka vienlaikus tiks aktīvi strādāts pie parādu atgūšanas. Atbilstoši likumam tuvākais laiks jaunās Rīgas domas sanākšanai uz pirmo sēdi iespējams būs oktobra sākums. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins iepriekš norādīja, ka vēl būs nepieciešama rezultātu paziņošana oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. No Kokina teiktā izriet, ka likumā noteiktais periods, kad var sasaukt jaunievēlētās Rīgas domas pirmo sēdi, jārēķina sākot no nākamās dienas, kas būs pēc rezultātu paziņošanas Latvijas vēstnesī. Rīgas vēlēšanu komisija šodien apstiprināja Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus un nākamās nedēļas sākumā tos varētu publicēt Latvijas vēstnesī. Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko draudi slēgt robežu ar Lietuvu ir provokācija, bet gadījumā, ja tie tiks izpildīti, Lietuva var atbildēt ar to pašu. Šodien brīdinājis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis brīdināja, ka no tāda Minskas soļa vispirms ciestu pašas Baltkrievijas ekonomika, tikmēr Lietuvas uzņēmēji, kur strādā ar Austrumu tirgu, šos riskus apzinās un ir tos diversificējuši. Lukašenko vakar teica, ka Baltkrievija slēdz robežu ar Poliju un Lietuvu un pastiprina Ukrainas robežas apsardzi, bet saskaņā ar Lietuvas robežas sardzes dienesta informāciju šodien Baltkrievijas robežas šķērsošana norisinās bez izmaiņām. Latvijas duets Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs šodien Mārupē Eiropas čempionāta izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā izcīnīja uzvaru, kā rezultātā astoņdaļu finālā būs redzami divi pašmāju pāri. Ar 16. Numuru izliktais Latvijas duets ar 2-0 uzvarēja Beļģus Drīsu, Kokelkorenu un Tomu van Valli. Beļģijas duets iepriekš grupu turnīrā zaudēja Latvijas vadošajam duetam Mārtiņam Pļaviņam Edgaram Točam.